Vítejte u 39. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska se budeme zabývat otázkou, zda a jak je v pohodě podle křesťanského pohledu spolu bydlet před svatbou.
Jsme moc rádi, že po delší době se spolu znovu můžeme slyšet a jako Kuba naznačil v úvodu, dneska se budeme bavit na téma, na které se nás hodně ptáte a které je velmi exponované, a to je bydlení spolu před svatbou z křesťanského pohledu. A hned na začátek bychom tomu chtěli dát takové nějaké hranice nebo framework toho, z jakého úhlu pohledu se na toto téma budeme dívat, protože jsou věci, které jsou důležité k tomuto říct a určitě pro různé páry a v různých životních fázích s různou filozofií toto téma bude jiné a bude na něho nahlíženo jinak.
Mm-hmm. A my, protože jsme podcast křesťanský a jsme křesťané, tak se i na tohle téma budeme dneska dívat pohledem jako křesťanství, Bible, jak se na to dívá pán Ježíš nebo Bůh. A to samozřejmě promění hodně celou tu perspektivu. A to, co je asi potřeba říct, že to tu perspektivu jako výrazným způsobem ovlivňuje, je, že křesťané věří, my věříme taky, že sex je něco, co je úžasným božím darem pro člověka, a nejlepší správné jako využití toho daru je v rámci nějakého smluvního vztahu na celý život, tedy manželství, to, co máme dneska. A to je něco, co samozřejmě se i do téhle otázky, zda je v pohodě, nebo zda je správné spolu bydlet před svatbou, nějakým způsobem promítne.
Mm-hmm. Tak jde určitě o to, jakým způsobem vnímáme manželství a jakým způsobem vnímáme chození. Když jsme se tu spoustukrát ve spoustu dílech už o chození bavili, tak jsme vytyčovali takové
milník?
Směr? Směr toho, že chození vnímáme jako stav, kdy zjišťujeme, jestli s tím člověkem chceme být na celý život a jestli si ho chceme eventuálně dříve nebo později vzít. A manželství vidíme kromě velmi, velmi specifických výjimek jako svazek, který je na celý život, kde slovo rozvod v podstatě neexistuje, jak říkám, kromě konkrétních určitých výjimek, a tím pádem i skrz tyhle čočky se díváme na téma bydlení spolu před svatbou.
A my se úplně nebudeme zabývat proč, nebo tím, proč se na manželství nebo chození díváme takhle, a pokud byste náhodou na to přišli, tak máme i v některých předchozích podcastech určitě tyto téma rozebrané mnohem do větší hloubky. Ale co tím chceme říct na začátek, je, že pokud třeba nejste, nepovažujete se za křesťany, nenásledujete Ježíše ve svém životě, nebo vaše teologie ohledně, nebo vaše názory ohledně manželství a lidské sexuality jako zásadně jiný, tak myslíme si, že tento díl pořád bude užitečný, protože dneska tím, že to téma není až tak černobílé, tak se budeme spíše snažit položit nějaké dobré otázky, nebo položit otázky, pomoct vám vlastně položit si otázky ve vašich vztazích, které povedou jako, nebo můžou vést k tomu, že to rozhodnutí spolu bydlet, ať už před svatbou nebo po svatbě až, máte jako dobře promyšlený, probraný. A myslím si, že i když nejste křesťani vůbec a měli jste řadu sexuálních partnerů a máte i třeba nějaký dlouhodobý vztah a jako sexuální život je toho součástí, tak si myslím, že přece jenom jako stěhování se spolu je něco, co je dobrý jako neudělat ukvapeně. Ale samozřejmě bude do určité míry pro ty z vás, kteří jako třeba nejste křesťané, tak tady tenhle kontext, který jsme na začátek popsali, tak možná některé ty otázky potom pro vás budou dávat trošku menší smysl, a to je úplně v pohodě.
My jsme s Kubou spolu začali chodit, když mě bylo 16 a Kubovi bylo 18, a věděli jsme, že do svatby máme ještě nějaký čas a že si chceme stanovit hranice pro to, abychom právě spolu neměli sex před svatbou a věděli jsme, že tím, že jsme spolu už nějaký čas, už nějakou dlouhou dobu spolu chodíme, tak bude i pro nás lepší se vzít a ne spolu předtím bydlet, protože, nebo i z tohoto důvodu, i z jiných dalších důvodů, protože jsme bydleli ve stejném městě a Kuba už měl práci a viděli jsme, že prostě pro náš vztah je super, že tou dnem svatby se přestěhujeme k sobě navzájem a to bude to, kdy spolu začneme bydlet jako lidi. A tím pádem, když o tomhle mluvíme, tak nemluvíme z toho, jak my jsme to zažili, ale mluvíme z pohledu ostatních lidí, našich blízkých přátel, kteří třeba spolu i zažili bydlet před svatbou, přestože spolu se nevyspali a vzali se a mají teďka krásné a šťastné manželství.
Nebo to aspoň tvrdí. Takže my můžeme na to téma mluvit z té perspektivy, jaký to je, nebo o co člověk přijde nebo nepřijde, když spolu prostě bydlí až po té svatbě. Samozřejmě první otázka, která se asi hnedka naskytne, je, jestli je to hřích. Jestli prostě bydlet spolu před svatbou je hříšné, je vždycky a priori, bezkontextuálně špatně. Já si myslím, že těch momentů nebo těch věcí, kdy se to takhle dá říct, že něco je vždycky úplně jako bez jakého kontextu špatně, sice nějaká jsou, ale není zase tak moc a možná někdy to naše černobílé vnímání nám naopak může i jako bránit následování Krista a myslím si, že Ježíš jako jedna z věcí, co docela hodně kritizoval, bylo právě nějaké jako jasné černobílé vnímání jenom přes pravidla, ale myslím si, že jsou otázky, které jsou složitější a na které existují různé odpovědi v různých časech, v různém kontextu a myslím si, že tohle může být jedna z nich. Už tohle asi může být pro někoho třeba liberální názor, ale myslím si, že jako pokud to vyloženě nechceme nějaký verš na to nakroutit, tak úplně jasně, že bychom v Bibli viděli, že by jako toto bylo klíčový, tak nevidíme. Je to samozřejmě daný i tím, že prostě předpokládám, že tehdy se lidé brali třeba dřív a vůbec jako bydlení jako takové, nějaký jako aranžma toho života byl úplně jiný. Člověk prostě bydlel s rodičema třeba celý život.
Už jenom to, že měli třeba svatbu 2 týdny. A muž se za dospělého považoval už ve 12 letech, tak bylo úplně jiné, než je teď. A tím pádem k tomuto tématu, stejně jako k tématu chození, můžeme hledat principy, které v Bibli jsou, ale není tam vyloženě verš. Naopak?
Možná by se dalo, jako možná by někoho mohlo napadnout, že to je teda to, že muž opustí otce a matku a přilne ke své ženě. Ale myslím si, že i jako v kontextu toho, že je to řečeno v zahradě Eden, kdy asi žádné ještě domy nebyly, nebo nevím, to je trošku jako legrace, ale myslím si, že to je verš, který právě mluví trošku o něčem jiném a myslet si nebo tvrdit, že to je teda verš, podle kterého lze říct, že vždycky bydlet spolu před svatbou je špatně, je docela hodně odvážný tvrzení. Promiň, jsem to skočila.
Chtěla jsem říct, že na druhou stranu v Bibli jsou verše, které jasně mluví o tom, že sex je nádherný boží dar, který patří až do svatby, do manželství a do svatby. Do svatby. Jak pro koho?
Svatební noci.
Ano, ale a tento kontrast jako tam můžeme vnímat a vidět, ale vím, že spousta křesťanů, když tuhle otázku řeší, tak tyhle dvě věci spojuje dohromady. A ono to dává smysl, protože když spolu bydlíme, že každý den se vidíme a nevím, převlíkáme se před sebou nebo prostě vůbec jenom jdeme spát v pyžamu, třeba i ve stejné místnosti, tak určitě pokušení, které tam je mnohem, nebo může být mnohem vyšší, a věřím to, myslím si, že
asi
objektivně
jo,
i je,
objektivně.
Než když se spolu jakoby vídáme na jiných místech, než v tom našem společném bydlení. A trošičku o tom budeme ještě mluvit dál.
Jo, takže jak jsem říkal, není to jednoznačná z naší strany odpověď, myslím si, že jako nikde jsme to byli nenašli, ale určitě je důležité se o tom jako bavit a nějak o tom přemýšlet. A pokud chceme spolu vydržet, nespat až do svatby, a přesto z nějakého důvodu zvažujeme možnost spolu bydlet, tak pak je důležitá, velmi důležitá otázka, proč. Proč vlastně o tom přemýšlíme. Myslím si, že existují zase nějaké odpovědi na tuhle otázku, které minimálně si myslím, že při nějakém objektivním zhodnocení se dá říct, že jo, to dává smysl, a možná budeme se potom ještě o tom chviličku bavit, jak to teda zvládnout, když spolu bydlíme před svatbou, protože do nějaké míry, nechci říct musíme, ale protože je to prostě jednoznačně výhodnější varianta z různých. A to může být třeba, jako pokud jeden je cizinec, stěhuje se do nějakého úplně jiného města, je to nějaká chvíle už třeba před tou svatbou, jo, že už to není jako, že ani nejsme zasnoubení, ale víme už, že se budeme brát za 3 měsíce a ten člověk se třeba stěhuje z jiné země, tak než aby si řešil nějaký jiný byt, tak jde k nám, může to být právě nějaký jako finance a tak dále. A na tohle jsou důležité ty odpovědi najít, proč vlastně to tak je. A
do kontrastu s tímhle padá otázka, proč se nemůžeme vzít teď.
Mm-hmm.
Pojďme to probrat, proč se nechceme anebo nemůžeme i z praktických hledisek vzít teď, co nám v tom brání a co jsou věci, které jsou před náma do toho dne svatby. Myslím si, že to je velmi důležité konkrétně probrat, aby obě dvě strany věděly, na čem jsou, kde stojí a jak si na tuhle otázku proč teda spolu teďka jdeme bydlet, ale taky proč se nemůžeme vzít teď, můžeme odpovědět.
Mm-hmm. Co si myslím, že pokud odpověď na otázku, proč spolu budeme bydlet, je ta, kterou možná slýcháme poměrně často, a je to, že se chceme nějak víc poznat, tak my už jsme trošku o pasti téhle věty mluvili v kontextu sexu. Že někdy lidi, a jako asi i my jsme si na to museli dát nějaký dobrý názor, nebo jako nějaký názor, nevím, neříkám dobrý, ale no tak, nějaký názor, že to často slýcháme, že je potřeba si vyzkoušet toho partnera na různých úrovních, na různých frontách, a jedna z nich je i ta sexuální. A další může být třeba bydlení spolu. Ale tahle představa, tenhle nějaký pohled, má tu jeden háček, nebo jednu past, do které můžeme celkem snadno spadnout. A to je totiž to, že člověk se strašlivě vyvíjí v průběhu svého života. Je to správně, je to dobře, není to jako, že by degeneroval, ale prostě okolnosti se také mění. Takže mění se člověk jako takový, mění se člověk osobnostně, charakterově, do určité míry zraje, mění se nějakým způsobem fyzicky, ať už přirozeně, jakože stárneme, nebo dospíváme a pak stárneme, nebo skrze nějakou třeba nemoc, nebo skrze nějaký úraz, nebo skrze nějakou nenadálnou příležitost. Mění se okolnosti našeho života, jako je prostě práce, finance, energie a tak dál. Teď nemyslím
děti.
Jako... Ano, děti, zvířátka a tak dál. A všechny tyhle věci mají vliv na to, jakým způsobem jako vypadá naše spolužití. A my si prostě nedokážeme vyzkoušet všechny varianty života. Ať už v sexu, tak už v tom bydlení. A proto někdy se může stát, že potom jsou lidi překvapení, že se ty věci změnily. A my si nemáme hledat životního partnera, se kterým jako je to v tuto chvíli jednoduché, nutně, nebo nejjednodušší, ale někoho, s kým stojí za to a s kým dokážeme komunikovat o věcech, komunikovat o změnách, naučit se hledat jako třetí řešení, nejenom kompromis, a společně růst. A to platí jak o sexu, tak o společném bydlení.
My si totiž můžeme vyzkoušet, jestli ten druhý vynáší koš a otáčí hrničky takovým nebo takovým způsobem, ale už si nemusíme nutně moc vyzkoušet, jaké to je, když nás šestkrát za noc třeba budí miminko, anebo když vychováváme teenagera.
A na jakou stranu potom ten člověk hrnky dává, když je úplně unavený nebo třeba nemocný.
Přesně. A pak další z těch pastí tady téhle, toho, této odpovědi na otázku proč, že si toho člověka chceme vyzkoušet, může právě být to, že se v téhle fázi zasekneme. A že nevidíme potom už vlastně vůbec žádný výhled té svatby, protože vždycky je něco, co bychom si mohli spolu vyzkoušet. A tím nechceme říct, že toho člověka nemáme dostatečně poznat a každý příběh je jinačí a každý člověk potřebuje různou dobu k tomu, aby se poznal, aby se rozhodl, že ano, to je ten člověk, se kterým se chci učit celý život, učit se, učit se ho poznávat. A pamatuju si, že spoustu lidí se nás ptalo, jako a vy se nebojíte jako se vzít, když jste spolu nebydleli. A vím, že my jsme už byli v té fázi, když jsme nevěděli o sobě všechno, to zdaleka ne. A ještě ani nevíme a celý život nebudeme vědět a to je vlastně to dobrodružství, že se překvapujeme pořád a poznáváme se. Ale věděli jsme o sobě, že jednak věděli jsme ty základní věci důležité, ale věděli jsme i o sobě, že budeme se chtít, rozhodujeme se a budeme se chtít prostě poznávat celý život, poznávat toho druhého, který je vedle nás, protože můžu říct jenom za poslední 2 roky, my jsme úplně jiní lidi od té doby, co jsme začali natáčet podcasty, ale do téhle chvíle a vlastně mě to baví poznávat nového člověka vedle sebe každý den.
A myslím, že je potřeba na druhou stranu autenticky a na rovinu říct, že prvních pár měsíců, možná i rok našeho manželství, našeho společného života, jsme se měli perfektně, ale nebo měli jsme se skvěle. A jediné, co někdy bylo jako problém, nebo co častěji byl problém, byly právě věci ohledně domácnosti. Ale to mě vede právě k další větě, která je, myslím, strašně důležitá a hodně se mi líbí. Že bydlet spolu před svatbou je hodně velký závazek na to, že nemáme žádný závazek. Možná to zní jako až jako drsně nebo nějak jako hypertrofovaně, ale myslím si, že to je něco, to svědčí. Že zkrátka bydlet spolu, to už je nějaký závazek ohledně jako věcí, ohledně nějakých prostě ohledně života, ale není to postavené na tom závazku jako vztahovém. A myslím si, že zase, jak jsem říkal, můžou být momenty, kdy jako je to riziko, které asi potřebujeme, nebo možná i musíme někdy na sebe vzít a jo, když se to modlíme a opravdu najde se na řešení, dokážu si představit, že jsou takové situace, ale je to fakt velké, vysoký závazek společně bydlet na to, aby to byl vztah, který ještě žádný závazek nemá.
A je to taky další level intimity. A věřím tomu, že se máme ptát prostě koho do takovéhle blízkosti svého života, úplně se vším, skoro se vším všudy, když teda si řekneme, že sex zůstane po svatbě, tak těch 99% toho člověka prostě dáváme tomu druhému poznat. A vlastně to je i to, o čem mluvil Kuba, je to závazek, ale z druhého pohledu je to i další level blízkosti a intimity a v tom to může být lákavé a ono to je nádherné poznávat toho druhého člověka, ale je opravdu si myslím zásadní, ať už jsme nebo nejsme věřící, prostě nad tímto krokem nepřemýšlet jenom jako jo, tak si to jdem zkusit, ale opravdu hluboce se sám sebe zeptat, je tohle člověk, kterého si chci pustit ke svému tělu, ke svému životu, ke svým rituálům, raním a rozcuchaným vlasům a prostě
nemoci.
Jako nemoci a všem škále všech svých emocí, od prostě unavenosti po úplnou jako radost, tak jestli si tohoto člověka chci do tohoto nejvnitřnějšího světa pustit. A když je ta odpověď ano, tak super. Tak myslím, že i to je jako další krok k tomu, jako pojďme se vzít, nebo dokážeš představit si toho člověka vzít. A když je ta odpověď ne, nebo nevím, tak bych nad tímto krokem bydlet spolu ještě přemýšlela a poznávala toho člověka dál, možná v něčem v bezpečnějším prostředí toho, kdy můžeme se vidět na rande a potom zase odejít domů. Protože jakmile společně bydlet, tak ten druhý člověk je už naše doma.
Což je jako za to ještě o jeden krok dál, je, myslím, jedna z věcí, kterou je taky potřeba si říct a na kterou je potřeba být připravený v takovémhle momentu, je, že dokud nejsme svoji, tak nejsme svoji. Dokud se nevezmeme, tak jsme se ještě nevzali a nejsme jedno před Bohem. To znamená, že až do svatby, až do toho finálního ano u oltáře se můžete rozejít. A teď to trošku možná obrátím, ne ve smyslu, jako, že se může stát, že se rozejdete. Já věřím, že pokud člověk jako dva lidi nějakým způsobem jako hledají před Pánem Bohem, jestli mají spolu být, tak se tyhle věci jakoby někdy se můžou jako stát, ale častěji je to nějaké rozhodnutí, které vy musíte udělat na základě nějakých příčin nebo něčeho, co si uvědomíte sami o sobě nebo o tom druhém, a může to být správně. Myslím si, že je
spousta, se rozejít.
Jo, je spousta dobrých důvodů, proč se rozejít, protože prostě manželství je něco, co je na celý život, a ano, rozchod těsně před svatbou bolí. Na druhou stranu známe osobně lidi, pro který to bylo pár měsíců, ne-li týdnu před svatbou, ale bylo to nejlepší rozhodnutí v životě a nikdy toho jako vás nelitovali. A myslím si, že to platí, i když spolu bydlíme. Že i když spolu už bydlíme před svatbou, tak někdy je možné, že nastane situace, kdy se musíme, nebo kdy je správný se rozejít a ten vztah ukončit, přestože to bude bolet, přestože to budou těžký možná měsíc, možná rok, dva, to je absolutně pochopitelný, ale není to celý život v nějakém svazku s někým, s kým to prostě nejde. A myslím si, že tohle je něco, co si musíme připustit, i když se spolu stěhujeme, a zároveň vlastně chápu, že to může být těžký.
A možná v něčem těžší, než když...
O to těžší, určitě.
O to těžší, než když spolu chodíme na bázi, vídáme se někde jinde, protože pak do toho právě můžou vniknout různé praktické věci, které bychom jinak neřešili. Kdo si vezme ten toastovač, který jsme si koupili spolu, a tomuhle se dá trošku i zasmát, ale i ostatní věci, prostě platba nájmu a tak. A jsou věci, které jako v tomto můžou nás držet možná ještě víc svázaný v určitě tom se nerozejít, když spolu bydlíme, přestože víme, že by to bylo lepší, protože už jsme nějakou dobu spolu bydleli a už přece ten závazek je prostě velký a vlastně jsme to i trochu jako zvládli. Ale manželství není jenom o tom to zvládnout. Mm-hmm. Já věřím absolutně tomu, že manželství je o tom i prostě, nevím, spolu kvést, růst, prostě užívat si to, prožívat dobrodružství.
Jo, takže to je možná jen takovej impuls, jako popřemýšlet o tom, jestli, když važujeme bydlet s někým před svatbou, nebo někým už bydlíme před svatbou, jestli si pořád necháváme před Pánem Bohem ty ruce otevřený v tom, že pořád ten vztah může dojít ke konci ještě před svatbou.
A tak pár takových tipů od nás a možná ještě víc od našich přátel, kteří spolu bydleli před svatbou, jakým způsobem to zvládnout dobře. Mm-hmm. Možná kromě tady tohoto, co Kuba už zmiňoval, a to máme dělat, věřím tomu, ať už spolu bydlíme nebo nebydlíme, prostě Pánu Bohu otvírat ruce, ptát se až do dne svatby, až do rána svatby, až do oltáře. Prostě Pane Bože, je to ten člověk, se kterým mám být, ne ve strachu, ne ve stresu, ale ve vděčnosti a odevzdanosti a pokoji, že Pán Bůh jako to neudělá způsobem, pokud ho budeme poslouchat a budeme mu opravdu otevření, tak to neudělá způsobem, který jako nás úplně rozdrtí do konce života.
Další, co jsme trošku nakousli, ale je důležité v rámci tohoto zhrnutí na závěr, je mít nějaký časový výhled, nestěhovat se spolu, dokud nevíme, kdy a jak bude svatba.
A jestli. Další velká věc je mít pevné hranice. A myslím si, že když spolu chodíme, tak musíme mít hranice, protože hranice, pokud je nemáme, tak uletíme úplně někam, kde jsme se ani nepředstavovali. Je potřeba se o nich bavit, pokud chceme se spolu nevyspat do svatby.
Hranice je něco, co překročíme.
A hranice je něco, co překročíme, jak už jsme o tom spoustukrát mluvili, takže je potřeba si je stanovovat trošku dřív, než až ten, to, kam nechceme dojít, ale pokud spolu bydlíme, tak věřím tomu, že ty hranice musí jít opravdu do velmi praktických, pevných rozhodnutí, které možná každý den, nebo možná každý den první měsíc, co spolu budeme bydlet, budeme muset jako znovu a znovu nastavovat jako další různé praktické věci k tomu, abychom si to vlastně pro nás udělali lehčí. Mm-hmm. Na druhou stranu je jedna věc, která s tímto souvisí a která s bydlením před svatbou je taky spojená, a to je to, že pokud máme opravdu takhle pevně nastavené ty hranice a bydlíme spolu v tom našem jakoby bezpečném už prostředí a v tom našem bytě, tak jsem vícekrát viděla a zažila to, že potom, když se ta svatba blížila, když byla ta svatba, tak bylo zvláště pro holky, ale někdy i pro kluky, emocionálně těžký přepnout z tady toho v tom našem bezpečném prostředí, v tom našem domově, nemůžu dělat tohle. A najednou prostě ze dne na den přepnout na to, jo, pojďme Pána Boha oslavovat svými těly a sexem. A věřím tomu, že jako jeden z dalších praktických typů je, když se ta svatba blíží, prostě začít povolovat hranice, protože to může hodně rychle sklouznout, ale tak můžeme taky, velmi mírně. Ale modlit se a prostě bavit se o tom a otvírat tohle před Pánem Bohem, před tím druhým. Jestli jsou nějaké věci, čeho se bojím, jestli se v tom cítím zaseklý, jestli najednou mě všechny touhy přešly, protože prostě už bydlíme doma a naše doma vlastně je bez sexu a najednou by tam ten sex měl být. Prostě mít tuhle konverzaci spolu a s Bohem, vyloženě se modlit, a to i pro lidi, kteří spolu nebydlí, ale věřím tomu, že zvlášť pro ty, kteří spolu bydlí, za váš sexuální život, aby Pán Bůh prostě tady to, co jste možná nějakým způsobem zavřeli v sobě na chvíli, tak znovu otevřel a aby mohl prostě Bůh prostě pracovat na vašem sexuálním životu, abyste na něm mohli pracovat po svatbě.
No vlastně i jako v průběhu, já myslím, že člověk by to asi neměl zavřít u sebe, ale jasně, chápu, člověk si zvykne na něco zvlášť, co se týče života. Takže je prostě i tohle je něco, co může potom určitě působit problémy v manželství. A další takový praktický princip, který vidíme, má dvě strany toho principu. A to je to, že někdy lidé, protože třeba jsou v rámci nějakého církevního společenství a tam panuje názor, že ať už je situace jakákoliv, tak je to vždycky hřích, tak buď to můžou jako tajit trošku před sebou, před ostatníma, že vlastně spolu bydlí, říct, no ne, my vlastně spolu nebydlíme a vždycky jako od někud potom jít každý na druhou stranu a pak se sejít až doma. To je asi trochu extrém, to ne, že bychom něco takového znali, ale zkrátka o tom jako moc nemluvit, což na druhou stranu ale ještě potom horší, protože lidé se to docela rychle rozví a začnou si říkat, no tak oni spolu jako bydlí, tak oni už asi spolu spí, no tak prostě asi to je v pořádku.
Lež už je taky hřích.
Ale na druhou stranu chápu, že lidé mohou mít právě ten názor, který není úplně mimo. A to je to, že někdo to možná zvládne, pokud cílem je spolu se nevyspat, tak někdo má takovou morálku, nebo možná i třeba nižší jako sexuální drive, klidně oba, že je to vlastně úplně v pohodě a o to tam vůbec nejde. Ale potom to může vidět někdo jiný, nějaký jiný třeba pár, pro kterého by to bylo takzvaný kámen úrazu. A myslím si, že se slovem kámen úrazu, to bychom možná mohli natočit někdy podcast, to mě docela napadá, že by mohlo být zajímavé téma, jak pít nebo nebýt kamenem úrazu, ale dneska jenom velmi rychle, myslím, že se s tím občas pracuje, jako že to je takový bič na cokoliv, že jako když se nám osobně něco nelíbí, jako třeba vedoucím církve, tak prostě z toho uděláme kámen úrazu pro ostatní a tím pádem to nikdo nesmí. Já si myslím, že právě je to tady ten jako mysterióznost kolem toho bydlet spolu, kdy vlastně se jako stydíme o tom mluvit a tak radši jako to děláme, že vlastně ani moc spolu nebydlíme a že ještě pořád máme kartáček taky i u rodičů nebo něco podobného, co nás jako opravňuje k tomu vlastně tvrdit, že to tak není. A což ještě více nahrává tomu, že to může být kamenem úrazu. Myslím si, že to, když transparentně komunikujeme právě o těch hranicích, o tom, jak to máme, jak s tím pracujeme, proč jsme se tak rozhodli, proč to nejde jinak, proč blablabla. Když jsme v tom jako v rámci možností otevření, tak
a nevnímáme pomáhá. To a neříkáme, že je to jediná cesta, správná cesta, protože přesně to není tak. Jediná správná cesta.
Tak to je za nás jako lepší princip, než to skrývat.
Poslední z věcí, která nám hodně leží na srdci u toho, když spolu lidi začnou bydlet, a to i po svatbě,
to asi platí i po svatbě.
Ale obecně, když spolu začínáme bydlet, tak můžeme mít tendenci se stáhnout do toho svého klubíčka pohodlí, který je nádherný a je to super bydlet s tou svou milovanou osobou a myslím si, že je ale i tak potřeba dávat si pozor na izolaci od přátel a to jak fyzickou, tak i emocionální. Neuzavřít se jenom prostě do světa pro sebe, ale i když myslím si, že není jako špatný odjet na 2 týdny na svatební cestu po svatbě a nikomu neodepisovat, ale myslím dlouhodobě být otevření před ostatníma a mít přátele, kteří vidí do našeho vztahu a ano, vidí i do toho, že prostě spolu bydlíme před svatbou, mít možná mentory, lidi, kteří jsou dál, kteří už si něčím prošli, kterým věříme, kteří nás inspirují ve vztahu a kteří znají ty naše proč a vidí to a modlí se za nás s náma a my jsme jim jako otevření a jdeme tím životem spolu, prostě neodizolujeme se a právě neuděláme z tohoto mysteriózno, ať už před přáteli nebo před někým třeba starším, komu věříme a kdo nás inspiruje.
Mhm. Takže asi na závěr, ještě zopakuju, to jsem trošku říkal, ale myslím si, že to je extrémně důležitý, takže to je v pořádku, slyšet to dvakrát. Myslím tak. Si, že naše vztahy, pokud chceme následovat Ježíše, tak stejně tak jako naše osobní životy, tak naše vztahy mají odrážet jeho charakter a Pán Bůh počítá s tím, že nežijeme v černobílém světě, že nežijeme už v ráji, že tenhle svět je plný různých neočekávatelných věcí a že je to právě určité umění, nikoliv jenom nějaká poslušnost nějakým pravidlům, ale že to je nějaký i tanec, nějaká cesta s ním, kdy se učíme a hledáme, jak naše životy a jak naše vztahy i jako partnerské i přátelské mají odrážet jeho charakter v tomhle světě. A i v této otázce je důležité na tohle myslet, na to, jak může náš vztah odrážet Boží charakter, i když spolu jsme se rozhodli bydlet, nebo jestli je to rozhodnutí, které odráží a bude odrážet jeho charakter, a mít v tom ty ruce otevřené na to, aby Pán Bůh mohl nám něco říct. A pokud Pán Bůh řekne, že spolu bydlet nemáme, tak existuje nějaké jiné řešení, tak má něco jiného, co je možné. A my v tom potřebujeme jemu naslouchat a taky ho potom poslouchat.
A tak když o tomhle budete přemýšlet, nebo pokud už v tom stavu jste, ptejte se na otázky. Nikdy nezůstaňte prostě stát na jednom místě dlouhodobě, prostě ptejte se proč, ptejte se jakým způsobem a mějte prostě hlavy skloněné v modlitbě spolu a buďte k sobě úplně naprosto upřímní. Ale je fajn mít výhled na svatbu.
To je vždycky. Tak modlitba na závěr a ukončíme to. Tak Pane Ježíši, díky ti za to, že ty jsi nás stvořil, abychom mohli být tvým obrazem, aby k tvému obrazu mohly být naše životy jako jednotlivce, ale i naše vztahy, i naše partnerské, i přátelské, rodinné, jakékoliv další. A tak, Pane, my žijeme ve světě, který je složitý, který je komplikovaný, který je není úplně přesně podle toho původního nastavení, které jsem mu dal a je ovlivněný naším hříchem, naší vzpourou vůči tobě a má to dopad na různé aspekty a přesto chceme i v tom zůstat tobě věrní a odrážet tvůj charakter, jak to nejlépe jde. A tak tě prosím o všechny ty páry, které třeba chtějí tebe následovat a bydlí už spolu před svatbou nebo o tom přemýšlejí, tak tě prosím o to, aby si v tom vedl, aby v tom měli moudrost a otevřené srdce před tebou a aby mohli i svým životem opravdu před ostatníma odrážet tvůj charakter transparentně, otevřeně. Amen.
Amen.